Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7.08 у Києві, понеділок, 5 жовтня. Новий інформаційний тиждень починає «Ранкова свобода». З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. У сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Одеса може стати однією з гарячих точок за кількістю порушень виборчого законодавства, попереджають у МВС.
Громадські активісти вже повідомляють про порушення, зокрема використання адміністративного ресурсу.
Донбас лідирує в Україні за кількістю ВІЛ-інфікованих. Вони не отримують ліків внаслідок воєнного конфлікту.
Щоб отримати лікування, повинна бути справка переселенця. У нас зараз дуже складний проїзд, люди в шокі. ВІЧ-позитивні, хоча багато до сих пор патріоти.
Від сьогодні українські вояки починають відведення танків від лінії розмежування в зоні АТО, інформує штаб антитерористичної операції. Загалом відведення техніки і озброєння калібру менше 100 мм триватиме 41 добу, заявляє президент Порошенко.
Незважаючи на відносну близькість ворожої техніки до лінії зіткнення, немає причин до хвилювання, адже українська лінія оборони надійно укріплена, особливо на Маріупольському напрямку.
У другій частині нашої програми поговоримо про те, якими можуть бути наслідки відведення озброєння техніки на Донбасі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з якими новинами починаємо цей ранок, дізнаємося від Ірини Гнатишин. Доброго ранку, прошу.
Доброго ранку. Отже, дійсно, розпочнемо з інформації про те, що українські танки сьогодні будуть відводити на Луганщині. Про це напередодні повідомив речник АТО Андрій Лисенко. З 5 жовтня, починаючи з Луганської області, у рамках першого етапу українські військові розпочнуть відведення танків від лінії розмежування. Процес відведення техніки, озброєння є двостороннім, відбуватиметься під наглядом представників ОБСЄ і ЗМІ, наголошують українські військові. Угруповані ЛНР заявляють, що стурбовані за затягування відведення з боку Збройних сил України. Ватажок луганських сепаратистів Ігор Плотницький заявляв, що народна міліція ЛНР, так звана, розпочала відведення озброєнь ще 3 жовтня. На цю пору маємо останні дані із прес-центру антитерористичної операції. Там кажуть, що впродовж минулої доби противник повністю дотримувався мирних домовленостей. Водночас напередодні на тимчасово окупованих територіях все ж зафіксували відкриття вогню з боку бойовиків. О 10:45 бойовики за 2 кілометри від гранітного, що на Маріупольському напрямку, били з автоматичного гранатомета в напрямку лінії розмежування, йдеться в повідомленні. Водночас розвідка ДНР каже, що виявила нові вогневі позиції артилерії Збройних сил поблизу лінії зіткнення під маскувальним прикриттям. Каже, що побачила це в районі населеного пункту Пташини та Старогнатівка. Президент Барак Обама після 3 зустрічей з українським колегою Петром Порошенком в Нью-Йорку на сесії Генасамблеї ООН санкціонував надані Україні нових зразків озброєння. Про це в інтерв'ю українським телеканалам напередодні повідомив президент Петро Порошенко. Це оборонне озброєння потрібне нам як повітря, каже президент, бо це контрбатарейні станції великої дальності, які дозволять нам підвищити ефективність оборонної спроможності українського війська. Кінець цитати. Американські законодавці в Сенаті і в Палаті представників раніше виступали на користь надання Україні оборонних озброєнь. Адміністрація президента Обами зволікала із цим, але фактично обмежувалася лише наданням допоміжних ресурсів українському війську. Зокрема, йшлося про автомобілі, безпілотні літальні апарати, системи зв'язку і прилади нічного бачення. Від сьогодні, 5 жовтня, київська влада готова в індивідуальному порядку подати тепло закладам соціальної інфраструктури. Це дитсадкам, школам, лікарням і пологовим будинкам. Про це повідомляє сайт КМДА із посиланням на заступника голови адміністрації Ганну Старостенко. За її словами, майже всі навчальні заклади Києва готові до початку опалювального сезону. Укргідрометцентр повідомляє, що похолодання в Україні почнеться з середи. Температура повітря в день понизиться до 10-12 градусів і до п'ятниці стовпчики термометра вже показуватимуть 4-6 градусів. В Україні опалювальний сезон стартує зазвичай в середині жовтня. Це відбувається при зниженні температури повітря до 8 градусів протягом 3 днів. Напередодні прем'єр Арсеній Яценюк звернувся до голів міст, обласних і районних адміністрацій з дорученням забезпечити підготовку шкіл до зими. Правозахисна організація Amnesty International почала збір підписів під зверненням до генпрокурора Росії Юрія Чайки про неприпустимість фізичного тиску на свідка у справі Олега Сенцова і Олександра Кольченка Геннадія Афанасьєва, передає Крим Реалії. В тексті звернення вказується, що Конституція Росії і Конвенція ООН проти катувань вимагають, що Росія вжила заходів з недопущення катувань і забезпечила залучення винних до відповідальності. Геннадій Афанасьєв був ключовим свідком в справі українського режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка. Афанасьєв на суді відмовився від своїх свідчень, заявивши, що слідство отримало їх раніше шляхом тортур. І на сам кінець сирійські активісти заявляють, що бойовики угруповані «Ісламська держава» знищили майже 2000-річну арку в стародавньому місті Пальміра. Це останнє історичне місце, знищене бойовиками на захоплених ними територіях в Іраку і Сирії. Базована в Великобританії організація «Сирійська обсерваторія справ людини» заявляє, що бойовики знищили арку 4 жовтня через те, що на одному з її стовпів був орнамент, який бойовики вважали не ісламським. Однак експерти кажуть, що загалом вся композиція з колон залишена бойовиками на місці. Тріумфальна арка була одним з найвідоміших місць в Пальмірі, яку екстремістські угруповання захопили ще у травні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.15 у Києві, і коротко стосовно актуальної теми, яку пропонуємо докладно обговорити з вами, шановні слухачі, в другій частині програми. Отже, від сьогодні, починаючи з Луганщини, українські військові починають відведення танків від лінії розмежування в зоні АТО. Про це інформує штаб антитерористичної операції. Загалом відведення техніки і озброєння калібру менше 100 мм триватиме 41 добу. Тим часом на Донбасі тримається перемир'я. Протягом минулої доби знову не лунали постріли. І, як зауважив президент Петро Порошенко, наступним кроком у мирному врегулюванні конфлікту є повернення України на Донбас. При цьому фейкові вибори в контрольованих сепаратистами районах мають бути скасовані не пізніше вівторка, зазначив Порошенко. Зі свого боку, експерти констатують, Володимир Путін ніколи не відмовиться від Донбасу і завжди може відновити тут бойові дії.
Українська сторона зразково виконує даний пункт мінських домовленостей, тим самим пришвидшуючи вирішення кризи на сході України. Незважаючи на відносну близькість ворожої техніки до лінії зіткнення, немає причин до хвилювання, адже українська лінія оборони надійно укріплена, особливо на Маріупольському напрямку.
Отже, на Донбасі почали відводити озброєння та техніку. Якими ж можуть бути наслідки? Про це більше будемо говорити в другій частині програми. А ви, шановні слухачі, беріть участь в обговоренні. Заходьте також на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах, викладайте там свої міркування на цю тему.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Внаслідок воєнного конфлікту ВІЛ-інфіковані на Донбасі не отримують ліків. Частина з них вимушено перериває лікування. В українському уряді визнають, що не мають змоги переправляти гуманітарну допомогу через лінію розмежування, тож медикаменти зібрали міжнародні організації. Їхні переговори з сепаратистами щодо проходження гуманітарного конвою тривають. Тим часом в прифронтових зонах медики виявили нові випадки інфекції серед українських вояків. Лікарі радять переймати досвід армії США, в якій презерватив – це частина оснащення солдата. Більш докладно – у матеріалі Євгена Солонини.
Донецька область – перша в Україні за кількістю ВІЛ-інфікованих, свідчить офіційна статистика. Від початку конфлікту на Донбасі близько половини з них опинилися на непідконтрольних територіях і втратили можливість отримувати від держави життєво необхідні медикаменти. Частина інфікованих вже в найближчі дні змушені будуть переривати лікування, повідомляють в об'єднанні Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ. Олена, одна з ВІЛ-інфікованих, яка мешкає в Донецьку, розповіла про ситуацію Радіо Свобода.
Принимают алозию, в том числе и я, но ее нет.
чтобы получить лечение, должна быть справка переселенца. У нас сейчас очень сложный проезд. На самом деле люди в шоке. Вот те, которые ВІЧ-позитивные, хотя многие до сих пор патріоти.
Олена пропонує вихід. Особливі перепустки через лінію зіткнення для ВІЛ-інфікованих і спрощена процедура отримання препаратів. Половина ВІЛ-позитивних людей із зони бойових дій змушені переривати лікування і нині ризикують своїм життям та здоров'ям, повідомляє Радіо Свобода Ірина Агеєва, керівник об'єднання «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ».
На непідконтрольній території залишилось 6 тисяч людей, на контрольованій території – 4 тисячі. Погіршилися можливості для доставки ліків. 2331 людина з сьогоднішнього дня перериває лікування. Можна, в принципі, дочекатися гуманітарної допомоги з ЮНІСЕФа, яка вже зараз стоїть в Дніпропетровську.
Цей факт Радіо Свобода підтвердила і керівник проєктів ЮНІСЕФ в Україні щодо ВІЛ-СНІД Тетяна Тарасова. Якою є позиція сепаратистів щодо гуманітарного медичного конвою з українського боку? Лідери бойовиків цього не коментують. Водночас на підконтрольних їм сайтах йдеться про те, що медикаменти та засоби діагностики ВІЛ надходять в зону АТО з російськими гумконвоями. Український уряд не може постачати ліки хворим по той бік фронту, але сприяє міжнародним організаціям, які беруть це на себе, заявила Радіо Свобода заступник керівника Центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями Міністерства охорони здоров'я Лариса Гетьман.
Офіційною інформацією по деяким позиціям у них препаратів залишилося там приблизно до місяця. Так як за кошти державного бюджету на цю територію препарати не поставляються, надзвичайний фонд глобального фонду препарати закуповує і поставляє через ЮНІСЕФ.
Радіо Свобода поцікавилася ситуацією з ВІЛ у прифронтовому Маріуполі. Павло Довгалевський, директор Маріупольського центру СНІД, запевнив, що загалом у місті сплеску ВІЛ-інфекцій від початку конфлікту не відбулося. Однак він повідомляє тривожні факти щодо здоров'я українських військових і силовиків.
Серед військових одиничні такі випадки є. Погане те, що в військах нема ніяких заходів за протидію захворюваності на ВІЛ-інфекцію.
Павло Довгалевський прогнозує, спалах ВІЛ-інфекції може початися через 3-4 роки після масштабної демобілізації, причому одразу в багатьох регіонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Одеса може стати однією з гарячих точок за кількістю порушень виборчого законодавства, попереджають у Міністерстві внутрішніх справ. Тут на посаду міського голови балотуються 42 кандидати. Це значно більше, ніж в інших містах України, зокрема і в Києві, розповідає Людмила Гіцевич.
На посаду мера Одеси претендують кілька політичних важковаговиків. Діючий голова міста Геннадій Труханов, колишній мер Едуард Гурвіц, екс-нардеп Сергій Ківалов та радник голови облдержадміністрації Саша Боровик. Серед інших – кількох десятків кандидатів, про яких взагалі нічого не відомо, багато технічних кандидатів, припускають політологи. Громадські активісти вже повідомляють про порушення, зокрема використання адміністративного ресурсу. Наприклад, голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі став VIP-агітатором для Саші Боровика. Словами Саакашвілі, він просто прагне, щоб ці вибори не перетворилися на звичайну комбінацію грошей, популізму і м'язистих хлопців. Різницю повинні створити нові люди в політиці. Як пояснює очільник Одеського обласного осередку Комітету виборців України Анатолій Бойко, голова Одеської ОДА намагається спроєктувати власний позитивний імідж на свого радника. І є формати, коли він може агітувати, формально не порушуючи закон.
Кожен випадок його підтримки Боровика потрібно розглядати окремо. Є формати, в яких він може це робити не порушуючи формальне законодавство, да, наприклад, формально пост його на особистій сторінці в Фейсбуці, там не у неробочий час формально він не порушує законодавство, але все одно він залишається губернатором.
Політолог Ярослав Католик стверджує, що в Одесі відсутній єдиний кандидат на посаду мера від проєвропейських політичних сил.
Лагерь ніколи не був єдиним. Постійно велась боротьба за те, хто буде першим. К сожалению, ніхто так і не побідив в цій боротьбі.
Натомість радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко заявляє, що Одеса – серед міст, які можуть стати гарячими точками під час виборів. Правоохоронці у співпраці з громадськими організаціями обіцяють забезпечити громадський порядок та слідкувати за процедурою голосування особливо уважно. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
А що про вибори пишуть українські тижневики, дізнаємося за мить.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Видання «Нове время» стверджує, що боротьба за крісло київського мера перетворилася на змагання за найдорожчу виборчу кампанію. Перегони нагадують журналістам битву мера Віталія Кличка з кількома кандидатами. Зокрема, політтехнологи чинного столичного голови розігрують нехитрий сценарій з виходом до другого туру екс-мера Олександра Омельченка, який, вочевидь, поступиться місцем Кличку. Інші ж претенденти викидають мільйони доларів на агітацію без ідеології і надії на перемогу. Докладніше, «Нове время» розповідає у статті «Мерський бій». Партія регіонів, якої нібито і не існує в актуальній українській політиці, йде на місцеві вибори кількома колонами, стверджує «Український тиждень». Видання порівнює партію зі Змієм Гориничем, якого замість однієї відрубаної голови виросло три. Замість розгромлених регіоналів, в майбутніх місцевих виборах збираються брати участь три партії, нашпиговані колишніми соратниками Януковича – «Відродження», «Наш край» та «Опозиційний блок». При цьому всі вони мають реальні шанси сформувати місцеву владу в окремих районах. Автор статті в «Українському тижні» обурюється, що нинішня влада з дивовижною послідовністю повторює помилки Віктора Ющенка та власними руками готує реванш регіоналів. Тижневик «Дзеркало тижня» інформує, що в жовтні очікується початок розгляду у Верховній Раді законопроєктів, спрямованих на боротьбу з тіньовим ринком нафтопродуктів, який нині сягає 30%. Якщо закон буде ухвалено, це стане другим системним кроком із наведення ладу на стратегічно важливому ринку після першого кроку – ліквідації схем Курченка. Про це «Дзеркало тижня» розповідає у статті «Пастка для акцизу». Комплекс величі і прагнення будь-якими способами грати провідні ролі в глобальних світових іграх привели Росію до прямо протилежних результатів. В ній все більше бачать неадекватного міжнародного гравця. Про це стверджує тижневик «Фокус» в статті «Імітація держави». А в публікації «Пролітаючи над свободою слова» тижневик «Фокус» розповідає, чому відключати програму Савіка Шустера не можна, але й дивитися неможливо. Ось так коротко про цікаві публікації українських тижневиків.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
Про вибори говорять нині не тільки в Україні. В Білорусі 11 жовтня відбудуться президентські вибори, на яких на свій п'ятий термін висувається чинний глава держави Олександр Лукашенко. Він керує Білорусі вже понад 20 років і за цей час став героєм багатьох пісень. Зокрема, група «Бабусь» співає йому оду. На відміну від цього свіжого хіта, попередні пісні часто густо висміювали його, чи потайки, чи явно. Особливо це робили ті опоненти Лукашенка, які називають його останнім диктатором Європи. Ростислав Хотин слухав пісні про білоруського лідера.
Встречайте, ансамбль «Криниця».
Вбрані у кольорові національні костюми бабці із ансамбля «Криниченька» дружно співають і вихваляють Лукашенка у підлабузницькій пісні під назвою «Нам подзвонили, до нас їде Лукашенко». У залі публіка вимахує маленькими офіційними червоно-зеленими прапорцями Білорусі під час концерту, що його транслювало державне телебачення під час шоу «Ми разом». Ведуча із задоволенням розповідає, що пісня вже стала інтернетним хітом із десятками тисяч переглядів на Ютубі. Ансамбль «Криниченька», як виглядає, взяв за приклад бурановських бабушок, які представляли Росію на пісенному конкурсі «Євробачення» у 2012 році. У своїй пісні сивочолі бабусі із Криниченьки вихваляють вправність Лукашенки у сільському господарстві. Але це і не дивно, адже до президентства білоруський лідер був директором радгоспу. Імідж турботливого лідера не вписується у загальну думку про Лукашенка, яка існує за межами Білорусі, а також всередині країни, серед опонентів його режиму. Лукашенко придушив політичний спротив в країні і переобирався під час виборів, які міжнародна спільнота не визнавала справедливими. Лукашенко збудував культ власної особи. Єдиний опозиційний кандидат, якого зареєстрували на виборах 11 жовтня цього року, відхилив заклики інших опозиціонерів зняти свою кандидатуру і бойкотувати вибори. Незважаючи на свій деспотичний імідж на Заході, Лукашенко все ж має значну підтримку вдома, і багато хто готовий співати йому дифірамби. Можливо, щиро, а можливо і зі страху. У 2010 році дует «Рокер Джокер» записав пісню «Саня останеться з нами». Саня – це фамільярна версія імені Олександр. Багато в Білорусі було суперечок, чи ця пісня є пародією, чи написана на замовлення режиму, бо її виконували на багатьох теле- і радіостанціях. Вона навіть потрапила в офіційний хіт-парад, що дало привід думати, що добро на неї дав сам Лукашенко, чи принаймні хтось з його найближчого оточення. Саня останеться з нами. Чи то був жарт, чи то ні. Не всі були в захопленні. У жовтні 2012 року рок-джокеру заборонили виступати на фестивалі незалежної білоруської пісні у польській Познані. Після виборів 2010 року Лукашенко посилив наступ на опозицію, ув'язнивши багатьох своїх опонентів із числа кандидатів на виборах.
Саня, останься з нами, Саня!
Самі ніяк ми, ніяк ми самі!
Саня, останься з нами, Саня!
Я з вами, ребята! Ребята, я з вами!
Це був серйозний матеріал Ростислава Хотина про передвиборчу кампанію в Білорусі.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7.29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І за кілька хвилин ми почнемо разом з вами, шановні слухачі, говорити про можливі наслідки відведення української зброї від лінії зіткнення в зоні АТО, а також про можливість встановлення миру на Донбасі.
Незважаючи на відносну близькість ворожої техніки до лінії зіткнення, немає причин до хвилювання, адже українська лінія оборони надійно укріплена, особливо на Маріупольському напрямку.
Від сьогодні українські вояки починають відведення танків від лінії розмежування в зоні АТО, інформує штаб антитерористичної операції. Загалом відведення техніки і озброєння калібром менше 100 мм триватиме 41 добу. Отже, якими можуть бути наслідки відведення озброєння та техніки? Телефонуйте, шановні слухачі, і висловлюйте свої міркування.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А просто зараз новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі АТО сьогодні вранці повідомляють про загалом дотримання бойовиками за минулу добу режиму тиші і один факт його порушення поблизу Гранітного. Про це, зокрема, йдеться на сторінці прес-центру у Фейсбуку. В зоні АТО впродовж вчорашньої доби противник повністю дотримувався мирних домовленостей. В 10:45 бойовики за 2 кілометри від Гранітного, що на Маріупольському напрямку, били з автоматичного гранатомета в напрямку лінії розмежування, йдеться в повідомленні. За останні години сайти сепаратистів також не містять повідомлень про порушення режиму тиші з боку Збройних сил України. Бойовики з угруповання ДНР, однак, стверджують, що їхня розвідка виявила нові вогневі позиції артилерії ЗСУ поблизу лінії зіткнення під маскувальним прикриттям поблизу населених пунктів Пташини і Старогнатівка. В штабі АТО напередодні заявили, що сьогодні розпочнеться відведення від лінії розмежування українських танків на Луганщині. Втім, про це трохи далі в «Ранковій свободі». Я ж зауважу, що згідно з досягнутими 29 вересня тристоронньою контактною групою Мінську домовленостями, в разі, якщо режим тиші буде дотриманий впродовж щонайменше 2 діб, розпочнеться відведення зброєнь калібру менше 100 мм. З боку луганських сепаратистів вже є повідомлення, що таке відведення вони розпочали ще 3 жовтня. Уряд закликає місцеву владу забезпечити підготовку шкіл до зими. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк напередодні звернувся до голів міст, обласних і районних адміністрацій з дорученням забезпечити підготовку до холодної пори року. За його словами, місцеві бюджети отримали додатково 40% доходів. Раніше в КМДА сказали, що з понеділка, 5 жовтня, київська влада готова в індивідуальному порядку подавати тепло соціальним об'єктам. Укргідрометцентр повідомляє, що похолодання в Україні почнеться вже з цієї середи. Температура повітря в день понизиться до 10-12 градусів. До п'ятниці стовпчики термометра показуватимуть в день вже 4-6 градусів. В Ірані поховали паломників, які загинули в штовханині під час хаджу в Саудівській Аравії. Під час поховальної церемонії, яка проходила напередодні в університеті Тегерана, присутні скандували смерть Сауда, маючи на увазі родину, представники якої правлять в Саудівській Аравії. Впродовж останніх двох днів до Ірану доправили тіла 210 загиблих паломників. Близько мільйона мусульман з понад 160 країн світу прибули до Саудівської Аравії на п'ятиденний хадж 22 вересня. Незадовго після цього, після того початку, з'явилося повідомлення про численні жертви через тисняву, яка виникла в священній долині Міна неподалік Мекки. Влада Ірану заявила про 464 загиблих паломників з цієї країни. Саудівська Аравія каже про 769 внаслідок тисняви. Іранські лідери розкритикували владу Саудівської Аравії за недбалість в організації цієї події. Росія заявляє, що її винищувачі впродовж останньої доби здійснили 20 вильотів і завдали 10 авіаударів по позиціях угруповання «Ісламська держава». Напередодні Міністерство оборони Росії повідомило, що мішенями повітряних ударів були табори бойовиків, включаючи майстерню з виготовлення поясів смертника. 3 жовтня прем'єр-міністр Великобританії Дейвід Камерон заявив, що дії Росії в Сирії підтримуються, як він висловився, м'ясником президентом Башаром Аль-Асадом. Камерон додав, що російські війська не роблять відмінностей між ісламістськими екстремістами і поміркованішими опозиційними силами, що протистоять Асаду. Крім того, діями Росії у Сирії незадоволені і в Сполучених Штатах.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, від сьогодні, починаючи з Луганщини, українські військові починають відведення танків від лінії розмежування в зоні АТО. Про це інформує штаб антитерористичної операції. Загалом відведення техніки і озброєння калібру менше 100 мм триватиме 41 добу. Тим часом на Донбасі тримається перемир'я. За минулу добу також повідомляється про дотримання сторонами режиму тиші і лише одне зафіксоване порушення поблизу Гранітного. Президент Петро Порошенко зауважив, що наступним кроком у мирному врегулюванні конфлікту стане повернення України на Донбас. При цьому фейкові вибори в контрольованих сепаратистами районах мають бути скасовані не пізніше вівторка, тобто завтрашнього дня, зазначив Порошенко. Зі свого боку, експерти констатують, Володимир Путін ніколи не відмовиться від Донбасу і завжди може відновити тут бойові дії. Отож, чи можна говорити вже, що завершилася війна на Донбасі? Якими можуть бути наслідки відведення української зброї від лінії зіткнення в зоні АТО? Про це ми говоритимемо зараз з моїм колегою Олександром Лащенком, журналістом Радіо Свобода. Він приєднався до нас в студії прямого
ефіру. Вітаю, вітаю. Шановні слухачі, вітаю, Юрію.
Давай, Олександр, спочатку почнемо з того, які саме озброєння відводять від лінії зіткнення.
Ну, власне, домовилися про те, що калібри більше 100 мм давно про відведення. Тепер нібито настала черга відведення того озброєння, яке є меншим за 100 мм.
Що підпадає під це?
Ну, тут різна техніка. Передусім йдеться про переміщення, визначення райони танків, наприклад. Так повідомляє штаб антитерористичної операції. Звісно, йдеться про Збройні Сили України. Це танки Т-64, Т-72, а також протитанкові гармати калібру 85 мм, міномети 82 мм. Загалом, за домовленістю в Мінську, насамперед сторони конфлікту відводять саме танки. І це має зайняти півмісяця, 15 днів. Потім дійде черга до артилерії калібру менше 100 мм і мінометів. Це займе 24 доби. І відстань відведення саме 15 км з кожного боку. Порядок процесу. Спочатку частина лінії зіткнення у так званій ЛНР, у тому числі Луганськ. А потім решта, зокрема так звана ДНР. І повна тривалість, як вже було зазначено, 41 доба на цей процес.
Олександре, мабуть, не випадково ти згадав, що подібним чином відводилася важка техніка, але ми пам'ятаємо, як з цим було нелегко. Хто контролюватиме цей процес відведення техніки, щоб жодна зі сторін не обманула? Ми пам'ятаємо, тоді техніку так звані ЛНР, ДНР відводили, поки там є ОБСЄ. ОБСЄ поїхало, озброєння на своєму місці знову.
Ну,
чи не
речі,
станеться так?
Зауважу, тоді сепаратисти у протилежному звинувачили Збройні Сили України,
ну,
і
так,
обмінювалися цими всіми звинуваченнями. Зараз, знову ж таки, в центрі уваги має бути Організація з безпеки та співробітництва, її місія в зоні конфлікту. Саме перед початком практичної фази такого відведення, яке зараз менше 100 мм калібру, обидві сторони передали представникам ОБСЄ списки озброєння, техніки переміщення у визначені райони на відстанцю 15 км від лінії зіткнення. Процес відведення техніки озброєння є двостороннім і проходитиме під наглядом представників ОБСЄ і засобів масової інформації, наголосили у штабі АТО. І от саме сьогодні, 5 жовтня, починаючи з Луганщини, українські вояки починають відведення танків від лінії розмежування. Про це інформує штаб антитерористичної операції.
Ми маємо змогу почути, що говорить речник, так, АТО?
Так, до речі, напередодні речник АТО Андрій Лисенко виступив з черговим брифінгом, і, звісно, він порушив і це питання щодо того, чи можливе обман з боку сепаратистів. Пан Лисенко запевнив, що тристороння контактна група буде намагатися повного виконання цих взятих зобов'язань. До речі, зобов'язань, які були не лише ухвалені у Мінську під час зустрічі представників ОБСЄ, України, Росії, а під час зустрічі у Парижі 2 жовтня. Зустрічі, в якій брали участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії, зокрема Володимир Путін. Отже, що сказав Андрій Лисенко?
Українська сторона зразково виконує даний пункт мінських домовленостей, тим самим пришвидшуючи вирішення кризи на сході України. Незважаючи на відносну близькість ворожої техніки до лінії зіткнення, немає причин до хвилювання, адже українська лінія оборони надійно укріплена, особливо на Маріупольському напрямку.
Варто додати, що в так званій ЛНР вже заявили, що відведення озброєнь з їхнього боку почнеться 3 жовтня, ну тобто почалося вже 3 жовтня, а в ДНР обіцяли почати після 18 жовтня, так званого ДНР, за умови дотримання перемир'я. От чи не випадково, на твою думку, знову фігурує ця дата 18 жовтня? Саме на цю дату колись Захарченко призначав вибори в так званій ДНР.
Так званій ДНР, у так званій ЛНР своя дата призначених цих виборів, які в Україні, знову ж таки, президент України Петро Порошенко вважає
фейковими. Тобто ці вибори на сьогодні, офіційно не скасовані.
Але цікава річ, напередодні президент Порошенко дав інтерв'ю кільком українським телеканалам і при цьому зазначив, що справді фейковість цих призначених сепаратистами виборів визнають не лише в Києві, не лише міжнародні спостерігачі, а й нібито президент Росії Володимир Путін. І нібито до завтра, 6 жовтня, Путін має повідомити про те, що ці фейкові вибори на території так званих ЛНР і ДНР будуть скасовані.
Головний результат, що ми переходимо з режиму припинення вогню до режиму після відведення військ, після підвищення функцій ОБСЄ, після забезпечення сталого їх режиму до режиму перемир'я. І це вже нові реальності. Те, що ми зараз зруйнували, можливість проведення фейкових виборів, принаймні Путін пообіцяв докласти всіх зусиль і проінформувати нас не пізніше вівторка про те, що це рішення буде прийнято, а не буде прийнято, буде відповідальність.
Ну, от Путін пообіцяв, але ми знаємо, що він дуже часто відмежовується від так званих ЛНР і ДНР і каже, що не він там керує і він не має впливу. Критики звинувачують Петра Порошенка в тому, що він в Парижі начебто піддався тиску Путіна і західних лідерів і погодився на проведення виборів на територіях сепаратистів за так званим планом Мореля. Сам Порошенко, я чув, що спростовував ці звинувачення. А от цей план Мореля, кажуть, нібито відповідає українським законам, в той же час під контролем сепаратистів. От що ти знаєш, Олександре, про це?
Ні, ну про план Мореля ще написав відомий глядач тижневика «Дзеркало тижня», кілька десь коли позаминулий номер, якщо не помиляюсь, і він оприлюднив інформацію, що нібито існує цей план, і цей план, на думку цього глядача, не відповідає українському законодавству, нібито, якщо цей план буде втілено, підкреслюю, він ще не ухвалений остаточно, жодним чином, за даними Сергія Рахманіна, то тоді буде окремий закон ухвалений в Україні, і за цим законом нібито вибори так звані ці будуть проведені на території так званих ДНР, ЛНР, до того, як кордон України буде під контролем українських прикордонників. Знову ж таки, такими були дані Сергія Рахманіна. Петро Порошенко спочатку в інтерв'ю українським телеканалам не цьому, а тиждень тому заявив, що план цей, це лише точка зору самого Мореля. Нагадаю, що пан Морель – це відомий французький дипломат, людині 71 рік. Він, до речі, одружений на росіянці, і за даними Сергія Рахманіна, вінчання було в російській церкві. І він з великим досвідом у регулюванні різних конфліктів. Зараз він займається врегулюванням саме саме конфлікту на Донбасі, очолюючи підгрупу певну на мінських переговорах. Але от під час останнього інтерв'ю українським телеканалам Петро Порошенко сказав, що взагалі ніякого плану Мореля не існує і не існувало. Цитата Петра Порошенка. Є деякі пропозиції, частина з них може бути ухвалена до уваги, частина точно ні. Кінець цитати. При цьому Порошенко, увага, перерахував три позиції, які точно не можуть бути ухвалені під час врегулювання конфлікту на Донбасі. Дослівна цитата знову глави української держави. Перше, тимчасово внутрішньо переміщені особи будуть позбавлені права для голосування на Донбасі, коли будуть ці вибори за українським саме законодавством. Друга, українські партії повинні брати повноцінну участь у виборах на Донбасі. Пан Морель сам це прийняв, цю позицію знято, запевнив Порошенко. Ну, тобто, позиція йдеться про те, що все-таки українські партії обов'язково, 100% будуть брати участь у цих виборах за українським законодавством на території поки що окупованій.
Дякую, Олександре, за пояснення. Я думаю, що це зніме, як то кажуть...
Ну, я лише зауважу до важливого моменту. Після цих переговорів 2 жовтня у Мінську з участі лідерів чотирьох держав, зокрема Петра Порошенка і Володимира Путіна, гостра критика продовжує лунати на адресу Петра Порошенка. Ці люди, яких дехто називає зрадофілами, мовляв, стверджують, що і Захід нібито, як таке дієслово вживає, злив Україну, і Порошенко неправильно вчинив. При цьому найгостріше критикує всі ці позиції так звана диванна партія. Жоден з цих грізких критиків ніколи зброю не візьме і в зоні АТО не опиниться. Особливо політиків напередодні виборів, до яких вже залишилося зовсім мало, це роблять, критикують Порошенка.
Нагадаю, що сьогодні в студії Ранкової Свободи журналіст Олександр Лащенко, а також ведучий Юрій Медведчук, ми говоримо про черговий етап врегулювання на Донбасі, зокрема відведення озброєння та техніки менше 100 міліметрів. Якими можуть бути наслідки цього? До нашої розмови долучаються радіослухачі за телефоном 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Послухаємо міркування наших дозвонювачів. Алло.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, це війна Росії проти України. Через це обов'язково, коли почнеться агонія кремлівського режиму, бойові дії будуть поновлені. Для цього Україні потрібно, по-перше, створювати нову лінію оборони по місцях дислокації відведеної техніки, а також створювати народне ополчення у вигляді партизанських загонів і готувати людей. Крім того, потрібно починати проводити мобілізацію. Діти видатних людей Ющенка, Тимошенко, Луценко, Порошенко, Ташинського і так далі. Всіх потрібно ставити, щоб вони вчилися обороняти свою країну.
Зрозуміли вас, пане Михайло, дякуємо вам за дзвіночок. А от, до речі, про те, як, власне, чи не оголиться лінія розмежування, чи не оголиться лінія фронту після відведення озброєння менше 100 міліметрів, ми зараз маємо змогу розпитати у військового експерта Валентина Бадрака, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Бадрак.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я скажу вам, що Центр досліджень армії конверсії роззброєння, яким я керую, постійно досліджує ці питання. І я хотів би зазначити про те, що не повинно бути жодної ейфорії, і ми не повинні бути введені в оману оцими позиційними переміщеннями, які ми зараз маємо. Передусім є за рішенням відведення озброєнь менше калібром менше 100 міліметрів стоїть ще і певні проблеми, які ми бачили, починаючи десь з 28 вересня. Я маю на увазі те, що взамін Путін отримав можливість повернення на міжнародну арену. І сам факт його виступу на Генасамблеї ООН і сам факт, що після початку операції в Сирії фактично ми маємо відновлення взаємодії військових Росії і Сполучених Штатів, це є досягненням для Путіна, то це безумовно є свідченням, що Путін сьогодні хоче просто перевести увагу від України. І йому сьогодні немає справи, чи будуть відведені війська, чи навіть чи озброєння, чи ні. Тому що замороження конфлікту у такий спосіб надає йому можливості в будь-який момент повернутися і розгорнути конфлікт, розгорнути військові дії і спрямувати проти українських сил оборони ту армію, фактично професійну армію найманців, яка створена в регіоні Донбасу.
Тобто, пане Бадрак, ви вважаєте, що це чергове відведення озброєння, це не завершення війни, це швидше замороження конфлікту? І наскільки, на який час це може бути заморожено?
Це безумовно замороження конфлікту. І про це свідчить дуже багато ознак, як то будування військової бази поблизу кордонів України, як намагання Росії розгорнути військову базу в Білорусі. І навіть те, що Путін сьогодні в Сирії демонструє здатність до ведення безконтактної війни, це є дуже небезпечним для України. Тому що має робити Україна? По-перше, те, що я вже почув з передачі, це дійсно не допустити фейкових виборів, це дуже важливо. Керувати в регіонах, досягнути там переваги. Але це навіть не головне є. Головним є створення потужного щиту стримування агресії у вигляді потужної національної армії і взагалі сил оборони, безумовно, на професійній основі. Це є дуже важка справа, але це треба робити, тому що ми не можемо весь час сподіватися виключно на якусь допомогу з боку Заходу. Тим більше, що є і проблеми в самого Заходу. Сьогодні в Сполучених Штатах змінюються пріоритети через початок виборної кампанії. Сьогодні і лідери Франції і Німеччини сьогодні демонструють таку приховану готовність заморозити конфлікт і фактично зіграти на Путіна, поступившися інтересами України. Тому потрібно використати час перемир'я для того, щоб посилити свій військовий важіль.
Пане Валентине, так. От ви говорите про позицію Заходу щодо конфлікту в Україні і наголошуєте на тому, наскільки я розумію вашу думку, що ця позиція, м'яко кажучи, не 100% є щодо підтримки України, але ж оборонне озброєння нібито надають Сполучені Штати, теж Петро Порошенко про це повідомляє.
Дійсно, оборонне озброєння надається, і це дуже важливо, і я навіть гадаю, що Обама піде і на технологічні якісь поступки, тобто на військово-технічне співробітництво, коли українські підприємства зможуть отримати певні технології для створення озброєнь, навіть, можливо, і спільно з західними компаніями. Але при цьому ми бачимо дуже такі небезпечні речі, наприклад, відсторонення самого Обами від нормандського формату. Ми пам'ятаємо, що в Нью-Йорку він фактично відмовився від того, щоб провести зустріч трикутнику Меркель, Оланд і Порошенко. Це свідчить про те, що Вашингтон, між Вашингтоном з одного боку і Парижем і Берліном з іншого боку існують певні, я б сказав би, таке приховане змагання. Це дуже грає на руку Кремлю, тому що один з елементів стратегії Путіна – це є необхідність такого налагодження або відновлення співробітництва, зокрема, з Німеччиною, для того, щоб начебто надати можливість Німеччині бути таким центром впливу і не бути в залежності від Вашингтону. Тому тут є небезпечні речі і ця відсутність фактично такого повного консенсусу, вона не може не турбувати. Позиційно сьогодні дійсно Захід розуміє, що Путін перетворився на глобальну загрозу. Але все рівно від ризикованої операції в Сирії більше поки що отримує Путін, ніж західні лідери. І тому тут є, незважаючи на ту небезпеку, в яку фактично Путін втискує Росію, незважаючи на те, що Росія може зіткнутися з надзвичайною небезпекою у вигляді терористичної війни на своїй території, все рівно є певна проблема, яка пов'язана з поступками західних лідерів Кремлю на цей час. Тому ми маємо, безумовно, радіти, що наші військові сьогодні не гинуть на Сході, але при цьому ми маємо пришвидшити створення такої системи або інституту стримування у вигляді національних сил оборони.
Дякуємо вам. Нагадаю, у нас на прямому зв'язку був військовий експерт Валентин Бадрак, а в нас ще на зв'язку є радіослухачі. Послухаємо їхні міркування і думки з цього приводу, з приводу обговорюваної сьогодні теми. Алло.
Алло.
Ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день. Це Микола Шахтарськ. Я не вмію це ля там, це поля. Я вам скажу так. Будуть вибори на Донбасі. І такі, які хоче Путін. А Петро Олексійович, ну, як ви сказали, злива. Злива, це однозначно. І після виборів, ну, чекайте, десь будуть ДНР вже в Дніпропетровську. Запоріжжя, це точно.
У вас такі точні такі дані.
Ну що ж, можливо, да. Шахтарська,
я думаю, сепаратистам сподобається у вас прогноз.
Ну, давайте так. Час покаже.
Дійсно, час покаже. Може, ваш прогноз і не збудеться.
Дякуємо вам за дзвінок. Я ж кажу, можливо, Шахтарська видніша ситуація.
Звичайно, ж витає.
От ми чули думку вітчизняного українського військового експерта. А от що думають і говорять загалом російські експерти з приводу можливих планів Путіна? От ми постійно поєднуємо ситуацію на Донбасі і Сирії, як між собою вони взаємопов'язані.
От не про кремлівський військовий експерт Павло Фельгенгауер в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода зауважив, що справді до нового року чекати масштабного відновлення бойових дій з боку Росії на Донбасі не варто. І справа тут не в миролюбності Путіна, наприклад, а в тому, що просто умови не підходять для масштабних бойових дій. Тих дій, які були торік в Іловайську і на початку зими цього року в районі Донецького аеропорту в лютому в Дебальцеве. Але дійсно Путін зараз, і крім того, що погода вже не дозволяє призову Росії саме восени, інші моменти, він дійсно потерпає від санкцій, наголошує Павло Фельгенгауер, тому змушений трошки відступати в Україні. Хоча про повний відступ ітися не може, і Путін розраховує здобути перемогу над Україною лише військовим шляхом, а економічним, завдяки дестабілізації в Україні, економічному падінню тут, на яке розраховує господар Кремля. І важлива річ, Павло Фельгенгауер порівняв війну в Україні, яку вже давно веде Росія, і війна в Сирії, яку теж Росія почала. І от цікаве порівняння з вуст Павла Фельгенгауера.
Нет, Украина для нас важнее в 10-20 раз больше, чем для России. И в Сирии...
Ні, Україна для Росії важливіше у 10-20 разів більше, ніж будь-яка Сирія. Варто просто подивитися, що розгорнуто у Сирії, а що на Донбасі, на українській території Донбасу, розгорнута повноцінна танкова армія радянського варіанту, танкова армія, де 40 тисяч осіб, 600 танків і те, що до цього належить. А у Сирії менше 2 тисяч осіб. От і дивіться, як то кажуть, де пріоритети.
Посмотрите, як говориться, де пріоритети.
Ну, от, власне, це теж точка зору, яка має нам відкрити очі, як то кажуть, на те, що відбувається. До речі, от чимало наших слухачів, дописувачів в соціальних мережах висловлювали свої думки з приводу того, якими можуть бути наслідки відведення озброєння і техніки. Також найбільше відсоток відповідей набрав варіант відповіді «Конфлікт буде заморожено», власне, до чого ми і прийшли в сьогоднішній розмові. І приблизно порівну однакову кількість голосів відвідувачі сторінки в мережі ВКонтакті набрали варіанти, що бойовики будуть накопичувати сили і сили сепаратистів почнуть наступ.
Час покаже, як ми зауважили
в розмові з нашим слухачем. Нагадаю, наші опитування не є репрезентативними, а висловлюють і показують окремі думки окремих наших дозвонювачів та відвідувачів сторінок соціальної мережі. Нагадаю, що сьогодні в Ранковій Свободі ми говорили про те, якими можуть бути наслідки відведення української зброї від лінії зіткнення в зоні АТО і про перспективи встановлення миру на Донбасі. Гостем ранкової студії був журналіст Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Дякую
Олександрові, дякуємо всім, хто долучився сьогодні до обговорення. А на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Сполучені Штати Америки можуть надати Україні контрбатарейні станції великої дальності. Про це заявив за підсумками свого візиту до Нью-Йорка президент України Петро Порошенко. Це оборонне озброєння потрібне нам як повітря, бо це контрбатарейні станції великої дальності, які дозволять нам підвищити ефективність оборонної спроможності українського війська, сказав Порошенко напередодні в інтерв'ю українським телеканалам і сказав, що це безумовний дипломатичний прорив української сторони. Американські законодавці в Сенаті і Палаті представників раніше виступили на користь надання Україні постачання оборонних озброєнь. Адміністрація Обами зволікала з цим, бо фактично обмежувалася лише наданням окремих ресурсів, зокрема автомобілів, безпілотних літальних апаратів, систем зв'язку і приладів нічного бачення. Світовий банк оприлюднив прогнози, згідно з якими кількість людей, що живуть у умовах крайньої бідності, до кінця поточного року вперше становитиме менше 10%, точніше 9,6%. І житимуть за межею бідності в основному люди в Африці і на південь від Сахари Азії.
Наш ефірний час на цьому вичерпано. В студії «Ранкової свободи» сьогодні були Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов, Олександр Лащенко та Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».